rekstur RÚF?
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, það er eins og með framlögin sem að Vegagerðin fær einskiptis aðgerðir, eins og háttvirtur þingmaður veit, þá höfum við mörg rætt það, en það breytir því samt ekki að það er umfram markaðartekjur og það hefur fæst sem neikvætt eigið fé hjá Vegagerðinni. Og ég hef áhyggjur af þessu, verulegar, og ég myndi vilja að dyrði kanna vegna þess að, eins og ég segi, þau einskiptis framlögin sem þar hafa verið veitt hafa fæst þannig. Og það er ekkert sem að staðfesti það fyrir mér í þessari aðgerð að það verði ekki þannig. Þetta er bara þetta er vinsamlegar athugasemdir að því mér langar til þess að þetta verði rækilega kannað að því ég sé að ráðherra er hér að kvíslast á við formann fjárlaganefndar að þá bara beini ég þeim tilmælum til þeirra að þau bara séu alveg með öll skilningarvit opin og bara velti ég fyrir sér hvernig ríkisbókhaldið ætla sér að færa þetta.